Es tā pirmā vēstulē biju uzrakstījis, teicu, man paliek skumji ap sirdi, saka, es stāvu pret brīvības pieminekļa un neredzu nevienu Latvijas karogu. Tādā veidā es domāju, ka daudzi cilvēki jūtas, kad noliek vainagus svētku dienās.
Atvaļinātais jūras spēku flotiles admirālis Andrejs Mežmalis vēl pirms valsts simtgades loloja cerību, ka četri Latvijas karogi ikdienā atkal varētu plīvot vēsturiskajā vietā pie brīvības pieminekļa. Un rakstīja vēstules tā laika premjeram, kultūras ministrijai un Rīgas domē, bet ideja atsaucību neguva. Taču neatlaidīgi turpinot rakstīt vēstules un uzrunājot brīvības pieminekļa izgaismošanas fondu, iniciatīva īstenot šogad īsi pirms Lāčplēša dienas. Taču kāds ir Latvijas karogu ziedotājs stāsts? Atvaļinātais admirālis Andrejs Mežmalis dzimis Rīgā, bet dzimtenē ir vien pēdējos 22 gadus, jo otrā pasaules kara laikā ar ģimeni devās bēgļu gaitās. Andrejs stāsta, kā spilgti atminis aizceļošanas dienu Tērvetē. Tas bija 1944. Gada vasarā pirms Līgo svētkiem, viņam bija 6 gadi.
Tēvs ieskrēja iekšā, teica krievu tanki Bauskā, tūlīt jājūt zirgs. Māte dabūja vienu govi, ko piesiet aizmugurē mums trim bērniem, lai piens ieskrēja. Mājā bija tāda kā kūpinātava, kur žāvējās gaļa, viņa paņēma tur kādu gaļas gabalu, ieskrēja guļamistabās, paņēma ar visām segām un palagiem, sameta tos ratos un devāmies uz Kurzemi. Tieši pirms Jāņiem. Sacros, kad tēvs vēl vārdā Jānis, grasījās taisīt alu, tai laikā jau viss bija sagatavots, vai ne? Viss to pameta visām mucām. Un laukos jau tā bija tradīcija. Tev vārdā bija Jānis un tev nebija alus mājās. Māte jau arī bija sākusi iet laikam sieru, arī kādu sieru rituli paņēma līdzi.
Ģimene izmitinājās Kurzemē kādā skolā, bet vēlāk rudens pusē nonāca Liepājā, no kurienes bēgļi ar kuģi devās uz Vāciju. Andrejs nokļuva Vācu pilsētā Dancigā, kas ir mūsdienu Gdaņska Polijas teritorijā. Tur ģimene kādu laiku dzīvoja barakās, bet tēvu nošķīra no ģimenes un nosūtīja grāvi rakšanas darbos.
Tēvs bija pazudis, mēs nezinājām, kur ir māte ar trīs bērniem. Mēs atrodamies Austrumvācijā. Tā bija tāda, ko sauc Meklenburgas province. Mātei bija grūti jāstrādā. Ēdiens bija ļoti švaks, ka prasīja mātei, kas grib ēst, viņai bija asars. To jau tajā laikā es nesapratu, pa ko māte raud. Bet apstākļi bija ļoti grūti, un tad karš vēl nebija beidzies, bet Vācu Dorfā vai Miestiņā, kur mēs bijām, tur iebraukuši bija krievu smagās mašīnas. Visi tie, kas nebija vācieši, viņi ar varu grūda virsū uz tā, lai kāp mašīnās iekšā. Un tad tur bija ienākuši amerikāņu tanki, un tie izdzirdēja to milzīgo troksni. Tur atnāca viens jauns leitnants, pavēlēja, ka te ir amerikāņu ieņemta teritorija, ka visi tie, kas negrib braukt ar tiem krieviem, lai kāp laukā, mašīnas palika tukšas. Tur bija poļi, lietuvieši. Tur visādas tautības bija. Tad viņa pateica, ka mums jātiek pāri Elbas upē. Mēs jau nezinājām, bet tie amerikāņi zināja, vai ne, kur tā robeža, kas tas sadalījums jau ir nolikts. Un tad mēs gājām kājām ilgi.
Vēl pirms nonākšanas bēgļu nometnēs 1945. Gadā Mežmalis bēgļu gaitās zaudēja 13-gadīgo māsu. Savukārt tēvs laimīgā kārtā atgriezās un ģimene tā dēvētajā Dipīšu nometnē atradās līdz 1950. Gada beigām, kad arī Amerika bija pieņēmusi lēmumu uzņemt Baltijas valstu bēgļus. Mežmaļa sākotnēji ASV apmetās Indianas štatā, kā strādnieku kādā lopkopības saimniecībā. Pēc vairākiem gadiem ģimene izveidoja savu piena saimniecību. Andrejs ASV iemācījās angļu valodu un ar labām sekmēm pabeidza gan pamatskolu, gan vidusskolu, taču atgādinājums par Latviju bijis vecāku līdzpaņemtajās grāmatās.
Tēvs arī māte, viņa vienmēr man lika lasīt vēstures grāmatas. Viena grāmata, kas viņiem bija Aleksandra Grīna vēstures grāmata. Es to esmu lasījis varbūt 100 reizes. Pa tiem gadiem es tagad saprotu tik vēlāk. Viņi negribēja, ka es zaudēju latviešu valodu. Un tad viņi stāstīja man par Latviju, par lauka dzīvi. Un man ļoti patika lauka dzīve. Bet tajā laikā, lai tu varētu kaut ko labu nopelnīt, tev vajadzēja kaut ko vairāk. Un,
Tālāk Andrejs ASV izvēlējās karaskolas gaitas, mācījās jūrspēku akadēmijā par flotas virsnieku, kā arī vēlāk dienēja desanta vienībās. 80. gados viņš pensionējās, iesaistījās gan Daugavas vanaga organizācijā, gan arī ar citiem Baltijas valstu virsniekiem ASV nodibināja kopēju institūtu, lai atbalstītu savas dzimtās valstis pārmaiņu laikā. Andrejs saka, ka šāda saikne ar Latviju stiprinājusi arī viņu pašu.
Nu, tā sanāca, ka tur mēs viens otru stiprinājām. Mums tajā Baltijas institūtā bija ļoti izcili cilvēki ar doktora grādiem, tur bija vēsturnieki, tur bija zinātnieki. Un tas interesanti ir, ka mēs arī rīkojām seminārus un mēs arī uzaicinājām uz Ameriku, lai brauc deputāti, un mēs iesaistījām viņus. Tā starpā arī vēlāk ieradās aizsardzības ministrs Ģirds Kristovskis, un pēc tāda laika, kad Latvija bija izvirzījusi kā pirmo prioritāti Latvijas drošību, tas ir iestāšanās NATO, tad viņš prasīja, lai atvaļinātie virsnieki brauc uz Latviju. Es zināju, ka es braukšu uz Latviju 99. gadā. Un tad to pirmo gadu es nostrādāju kā aizsardzības ministra padomnieks, galvenais saistībā ar NATO. Un tad 2000. Gadā es uzvilku Latvijas uniformu.
Vēl pirms pārcelšanās uz Latviju Andrejs atceras arī pirmo reizi, kad 90. Gados apciemoja savas dzimtās mājas Tērbetē, kuras bērnībā steigā nācās pamest. Niecāta bija izpostīta, un Mežmaļu mājā dzīvoja četras ģimenes, bet tas viņu neaturēja no atgriešanās. Tagad valsts svētkos Andrejs Mežmalis uzvelk savu uniformu, dodas uz dievkalpojumu un noliek ziedus pie brīvības pieminekļa, īpaši pieminot arī savu māti, kas piedzīvoja arī Pirmā pasaules kara notikumus Latvijā. Vaicāts, kādēļ viņš turējās piedējas par Latvijas karogiem pie brīvības pieminekļa, Andrejs atbild sekojoši.
Māte man vienmēr stāstīja vienu sapni, ko viņa atkārtot ir redzējusi naktī. Viņa teica, Andrej, es redzēju paceļam Latvijas karogu Latvijā, un viņa teica, Latvija būs brīva. Un viņa gribēja to pieredzēt, un es viņu atvedu, tas varēja būt ap 96. Gadu, jo viņai veselība, viņai jau bija pāri pa 90 gadi. Un tad, kad es sapratu, ka viņa gribēja tikt uz Latviju, lai šeit varētu nomirt. Tas man iespiedās atmiņā jau no bērna kājas, ka viņa stāstīja par tiem saviem sapņiem. Un arī to, ko viņa stāstīja par Annu Brigaderi, par Sprīdīti, par arī vēstures grāmata, kas man kā puikam bija jālas un ko es iemīļoju. Un es domāju, tā ir ģimenes audzināšana. Mīlestība ne tikai pret savu ģimeni, bet arī pret savu tautu un pret savu valsti. Un es domāju, tas ir mantojums maniem vecākiem. Un es domāju, to nepanāca Andrejs Mežmalis, bet to panāca visa tauta, visi tie, kas ir cietuši un cerējuši, ka Latvija atkal reiz būs brīva.
Paldies par sarunu.
Sintija Ambote, Latvijas radio.